og arbejde og sådan noget, som vi tror i Vesten. Bare de har det, så kan de godt etablere sig, og de kan eventuelt senere hen blive ja. En del af vores samfund. Ja. Det er ikke nok. Der er den spirituelle dimension, og meget ofte det er religion, der udfylder den, det behov, ja. Som de mennesker har. Ja. Man må se i øjnene, at der er nogle religioner, som konflikter med vores værdier. Og det vil sige, de mennesker, der fastholder en bestemt religion, og nu skal vi ikke udpege nogle religioner, fordi jeg tror, de alle sammen ja. På et eller andet tidspunkt har et problem med vores værdier. Selvom vores værdier stammer fra religionerne, så er de stadigvæk blevet opdateret, og de bliver, hvad skal man sige, justeret til det samfund, vi kender i dag. Så jeg tænker på, at hvordan kan vi takle der, hvor der er en religion, yeah. som kommer ind og som modstrider vores værdier? Yeah.
Ja, plus hvordan holder man fast i vores værdier?
Yeah.
Mm. Fordi det er der, jeg synes, at Merkel svigtede.
Yeah.
Det var lige pludselig, var vores værdier ikke vigtige,
mm. ja, det
fordi
det,
vi skulle være så tilpasningsdygtige yeah. i forhold til de her stakkels mennesker, som var flygtningen fra Assad-styrets uhyreligheder og alt det der. Ikke? Altså, og det er lige præcis den balance, og derfor synes jeg, at når den danske regering begynder at sige, at vi skal ændre grundloven, fordi hvis en gruppe mennesker ikke vil rette sig ind efter vores grundlov,
så skal vi
kunne udvise ja. Dem selv, om de er blevet danskere.
Okay.
Ja.
Yeah, det ja, snakker de om, ikke?
Ja, det snakker de om lige nu, ikke? Og jeg kan godt forstå logikken bag det.
Ja.
Ikke? Fordi, jamen, hvis du ikke vil være en del af vores samfund, hvorfor er du her?
Jo. Ja, netop, ja.
Ja.
Og der kommer vi tilbage til narrativ, som bliver i en gang imellem så stiv. Principperne bliver så stiv, at udviklingen løber væk fra den, altså den positive udvikling løber væk fra den. Mario er lige været i Grækenland. Ved du, hvad de gør med flygtninge og migranter i Kreta?
Mm-hmm.
De faktisk altså, gør det rent helvede for dem lige nu her, ikke? Mm. Så tendensen, hvad der skete i England for nylig, altså med en million, som demonstrerede imod den der uhemmede immigration. Så vores værdier bliver truede, og vi skulle have vidst det. Det kan jo ikke være rigtigt, at man skriver i den Times, at vi skulle stille krav. Det var så indlysende, at man skulle stille krav. Det gjorde man ikke. Så naivitet, den der fortælling er jo en gift, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men så har du også dette med, at du ved, selv om hvad skal man sige, de demonstrationer, vi ser rundt omkring i Europa, som meget ofte kommer fra højrefløjen.
Yeah.
Højrefløjen undergraver også de værdier, som vi har bygget vores samfund.
Nu
snakker du om de folk, der vandrer ud af Egypten osv. osv. Yeah. De skulle have nye generationer.
Yes.
Men hvad så, hvis du sammenligner det med oprettelsen af staten Israel, hvor der kom folk fra diaspora, som havde hver for sig deres egen et eller andet, men der alligevel lykkedes for dem at bygge noget op.
Jo,
helt på trods af forskelligheder, og på trods af et eller andet sted, har de været slavegeneration.
Jo.
Ikke også?
Jo.
Eller kan
sammenlignes med. Og det er også, det hører med til den der store fortælling.
Mm.
Du kan bevare dit identitet, eller integritet, eller hvad det er, meget bedre, når du har en fjende.
Mm.
Forstår du, skal have
en fælles fjende.
En fælles fjende. Det betyder ret meget. Ikke?
Ja.
For eksempel igen, en fortælling, som jeg synes så meget forstyrrende lige nu og her, altså på grund af krig i Gaza, ikke? Så er der så opstået stor antisemitisme i Europa. Hvorfor kunne man ikke med den der med de idealer få styr på det? Fordi det er utroligt følelsesledet og gammeldags, ikke?
Mm.
Det kunne man jo ikke bytte. Men så kommer den der ny Palæstina på ny Palæstina og ny Palæstina. Og når du kigger nærmere, det er historien, fordi det er historien, hvis Palæstina bliver fri, så verden bliver lykkelig og fin og god. Og det er distraktion. Passer slet ikke. Det passer slet ikke, at det bliver Palæstina de næste 15-20 år. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke.
Du mener palæstinensisk stat?
I stedet, og Israel er stærk nok til at forhindre det. Men fokusere.
Ja.
Og hvad er meningen med det? Det er sådan en flop-narrativ, forstår vi, mener ikke?
En drøm,
En drøm,
som nogen har.
Men den drøm, du snakker om, og de sentimenter, eller de følelser, som dukker op rundt omkring i verden, for Palæstina og imod Israel. Mm. Det er kun en del af Vestens befolkning. Det er typisk de unge intellektuelle, og de har altid været en del af den, fordi du skal helt tilbage til marxismen i universiteterne og læreranstalterne osv. Så det er en klar linje, fordi jeg møder også efterhånden en hel del narrativer, som er kontra det her.
Okay.
Som netop siger, hvad er det for noget vrøvl?
Jamen, det er jo vrøvl.
Fordi hvis man endelig skulle kritisere nogen, så kunne man kritisere Jordans konge for hans behandling af palæstinenserne. Du kunne
Libanon, Syrien, så
du har så mange andre. Men det, der er sket, det er, at kvæg England og BBC og FN osv., så har Hamas vundet mediekrigen. I hvert fald til nogen grad. Men det er ved at komme en reaktion mod det.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg også. Ved du hvad? Og det er det, jeg siger apropos, da vi starter med den første narrativ. Merkel og Europa med åbne arme. 10 år fra nu, ved du hvad der sker? Muslimer vil være den fjende. Europa.
Ja, der er nogen, der siger.
Det er allerede i gang med, ikke? Det er allerede i gang med. Det er ligesom altså, hvad er det for nogle narrativer, som ikke tager kontekster i betragtning? Mm-hmm. At du har en ideologi, som bliver klædt ud som narrativ, og du kører bare det ud, uden at ligesom se, hvad det sker omkring dig.
Ja. Men lad os lige tage et narrativ op, som jeg synes er ret vigtigt. Vi som os tre, ikke, som er intellektuelle, veluddannede mennesker, som har en humanistisk grundlag og så videre, vi tager afstand fra højrebevægelserne i Europa. Mm-hmm. Og nu snakker jeg ikke om alternativ for Deutschland og de antisemitiske men ellers burde vi være meget mere enige med dem, fordi deres standpunkt er i høj grad den, at vores værdier i Vesten bliver undergravet af de her mennesker. Og de gør det i meget mere konsekvent grad, end, skal vi sige, de mere moderate politiske strømninger i Europa. Mm. Så mit spørgsmål til jer for eksempel er, hvorfor bliver I ved med at identificere jer med, skal vi sige, venstrefløjen politisk set, i stedet for at sige, jamen, højrefløjen står og siger mange af de ting, og adressere de problemer, som vi har lige diskuteret. De adresserer den. Ja. Og hvis du kigger på Socialdemokratiet i Danmark, takket være Dansk Folkeparti og Pia Kærsgaard, så tog de det til sig.
De tog noget af det til sig, som
gør, at Danmark er en af de få lande i Europa, der ikke har de her problemer, i hvert fald i noget stort omfang.
Altså, Mario, vil sige til det, at for det første, venstrefløjen er ikke patent på humanistiske synspunkter. Det har ikke noget med politisk. Men det, at vi kan se det hos venstrefløjen mere, end vi kan se det i højrefløjen, det er en anden ting. Jeg tror, i politik vil der altid være nogle udfordringer, som hver for sig, hver fløj for sig, vil finde et eller andet løsning på, eller holdning til. Og det er klart, det at nogle gange venstrefløjen, nu som vi kan se med hensyn til, hvad der sker i Gaza, men kan sige, jeg tror ikke Benjamin eller mig selv støtter Benjamin Netanyahu i den måde, han fører ikke kun krig på, men hele hans politik fra, hvis man går 10 år tilbage, hvis man går før den 7. oktober, hvordan han har undergravet muligheden for, at der vil være, hvad skal man sige, balance mellem Israel og palæstinenserne, og måske føre til et eller andet form for selvstyre hos palæstinenserne. Han har undergravet det hele. Han har ligesom, hvad kan man sige, med hensyn til Hamas og Palestinian Authorities, har han sørget for, at de kommer aldrig til at snakke sammen. Han har undergravet Palestinian Authorities. Han har også støttet Hamas ved at lade en hel masse penge strømme fra Katar osv., som vi ved i dag. Ja. Men Benjamin, det der er interessant lille smule, det er, hvordan kan vi give børnene, som, fordi det programmet handler om, hvordan kan vi give dem nogle redskaber, som de kan igennem fortællinger. Altså, nu har vi lige snakket om nogle børnehistorier, som har gjort indtryk på os, og det kan være Oscar Wilde, og det kan være forskellige fortællinger, der giver os ligesom en form for værdisæt, en form for kompas.
Jo, altså, og det vil jeg gerne komme ind på, men et kommentar til. Jeg mener, at grundproblemet Benjamin Netanyahu, ikke Benjamin Netanyahu, det er, at vores historie er evolutionær natur. Det skal være evolutionær, ellers så kører vi bare i ring, og så ødelægger vi os selv. Og det betyder jo også, at det er en kamp om den fortælling, som præsenterer de bedste værdier for en ny verden. Ikke? Og det har vi faktisk gjort i Vesten, altså i et stadie med menneskerettigheder, det fri tale, kvinderettigheder, det er jo det. Og hvis det kommer andre kræfter og underminerer det, så kommer den der igen der absolutistiske, altså religiøse, så er vi tilbage. Ikke? Og det der, og det var udgangspunkt, når jeg tænkte på børn. Hvordan man kan gøre børn klog? Kig på, hvad er det for en narrativ, hvad det rummer i sig, hvordan det kan ligesom løfte dig over den der, det som jeg siger, stammer mentalitet, den der binære tænkning.
Gruppe.
Ja, præcis det, som vi kører jo i ring og i ring og ring og ring. Så nu vil jeg gerne fortælle en historie om mennesket, som jeg skriver til børnene, ikke, så kan I tage stilling til
og
det.
Og du læser op af din bog, der hedder, hvad hedder bogen, Benjamin?
Det hedder, hvordan bliver du en rigtig vis helt i fremtiden? Klog. Hvordan bliver du en rigtig vis helt i fremtiden? Ikke?
Okay.
Det vil sige, jeg springer over det med ideologi, bla 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 bla. Vi snakker om, hvordan du kan ligesom løfte dig over det her, som vi har kørt i rundt og rundt og rundt og rundt, og bliver ved med at køre rundt i det. Ikke? Så, for meget, meget længe siden skete der noget helt særligt i menneskets udvikling. Vores hjerne voksede hurtigt, og vi blev klogere end vores behårede fædre æberne. Vi lærte at leve spisepine til jagt, tænde hild og finde ud af, hvilke bær det var sikre at spise. Men snart begyndte vi at stille store spørgsmål. Hvorfor eksisterer vi? Hvad sker der, når vi dør? Det var en ting, der voksede sammen med vores intelligens. Frygt. Livet var farligt og uforudsigeligt. For at finde trygget begyndte mennesker at opfinde magi og fortællinger. De troede, at lyn og torden kom fra vrede guder, og at solen stod op, fordi en gud holdt øje med dem. De forestillede sig også, at døden ikke var end, men starten på en rejse til et magisk sted, et paradis eller hvad er det nu. Ikke? Disse historier gjorde livet lettere at forstå, og folk fandt sammen i troen på dem. Men det var en bagside. Når en gruppe troede på en gud og en anden gud, begyndte de at kæmpe for at bevise, at netop deres gud var den rigtige. I tusindvis af år har mennesker slået en anden ihjel på grund af de historier, de tror på. Så, men hvad nu, hvis vi kunne tænke anderledes? Husk det til børn, 12, 13, 14. Hvis vi beholder magien i vores historier, uden at lade dem begrænse os? Måske handler det ikke om at vente på et paradis i himlen, men om at skabe et paradis her på jorden. Tænk på historien om Adam og Eva. Måske blev de ikke smidt ud af paradis som en straf, men fordi de skulle opdage verden, lære og vokse. Hvad nu, hvis meningen med livet ikke er at følge gamle regler, men at bruge vores viden og fantasi til at skabe noget nyt? Måske er det tid til at fortælle en ny historie. En, hvor vi ikke er fanget af fortiden, men bruger vores tanker og idéer til at bygge en bedre fremtid. En historie, hvor vi ikke slås om, hvem der har ret, men hjælper hinanden med at gøre verden til et bedre sted. Det var udgangspunktet. Ja. Altså ligesom åbner for andre perspektiver, fordi det er så nemt, synes jeg, og bliver fanget i det følelsesledet malstrøm af sociale medier og du ved, masser af medier, fordi de arbejder hele tiden på vores følelser, ikke? Og så hisser vi os op det, og hisser, det for mig det ligner en kæmpe stor kalkunfarm, ikke? Kalkunfarm. Og så er det der, hvordan kan man på en måde præsentere for børn, vil du være? Altså, det skal nå et andet, ikke? Fordi vi kan ikke ligesom blive ved med at bygge historier, som trækker os ned, altså, ja, det, på et niveau, som er, hører til en anden tid. Vi har talt om det, Mario, på et tidspunkt, om at det er en knål, som vi har nu, det har passet det udmærket til en del af vores historier. Men det passer ikke mere til, hvordan vi skal samarbejde på global plan, og så er det bare det, hvordan præsenterer det for børn. Det kan man jo ikke som et stykke, men med små fortællinger, ikke?
Ja. Men det har du helt ret i, altså, at det drejer sig meget om narrativer. Og jeg lader mærke til, at du har et narrativ, hvor jeg vil kalde den i sagens natur skal den være det, ikke? Men det er en meget primitiv forestilling om, hvordan vi var som primitive mennesker. Mm. Fordi jeg tror, primitive mennesker, ligesom vi opdager mere og mere, at dyrene er ikke så dumme, som vi troede, nej, og så videre, ikke? Altså, og der er nogen, der siger, at dengang vi var mest kreative som menneske, ikke som homo sapiens, det var i stenalderen. Og det er gået ned ad bakken lige siden.
Okay.
Ikke? Og en af grunden til, at det går ned ad bakken, det er, at når vi bliver så mange, og vi skal organisere os for at være sammen, og så videre, så går det ud over kreativiteten. Ikke? Så er det nogle naturlige mekanismer, som medfører, at vi er nødt til at indordne os nogle fælles værdier, og tænke mindre kreativt.
Okay,
ja. Og så videre.
Men en del af vores teknologi, teknologisk udvikling, kan vi ikke blive uenige om, at den har virkelig accelereret de sidste 100 år, i hvert fald, og mere.
Og den var kun muligt, når vi begyndte at kunne samarbejde på tværs,
ja, selvfølgelig.
I større grupper.
Men den kræver også en form for kreativitet. Alt musik, der bliver skrevet, alle bøger, der bliver skrevet, er det ikke en form for kreativitet, som kom efter stenalderen? Kan man sige, at
det tror jeg, det er, nu knytter du an til skriftsproget, fordi inden da, så er du den oral tradition, altså det, at man snakkede og fortalte, altså Upanishaderne og Bhagavad Gita og alt det der, det var overført med fortællere, som gik rundt fra landsby til landsby og fortalte historien, og ligesom Benjamin gør nu, ikke? Det var nogen, der kom med en fortælling, som de havde arvet gennem generationer, og i Afrika foregår det stadigvæk, i Indien foregik det, osv. osv. Så det er mange af de ting, som bare har skiftet karakter. Mm-hmm. Ikke? Jeg vil bare gerne fastholde, at vi ser en udvikling nu, hvor ligesom det teknologiske udvikling ser ud til at løbe af sted med os. Ja. Ikke? Og hvordan kan vi følge med den? Mm. Ikke? Altså, og hvordan kan vi udnytte den til at skabe noget endnu bedre for os? Ikke? Og det er der, hvor jeg tror, at givet at vi er 8 milliarder mennesker, så er det den vej, vi er nødt til at gå.
Hvor fører det hen, efter din mening?
Teknologien, det fører to steder hen. Helvede. Og en paradisisk tilværelse, hvor vi for eksempel får kontrol over vejrsystemer.
Okay, okay.
Men det bliver nødt til at foregå på teknologien, fordi ellers er vi hele tiden ofre, hvis man kunne bruge det udtryk, for nogle ting, som sker. Ikke? Lige nu er det os, der producerer masse CO2, men altså et par store vulkaner kunne gøre det samme lynhurtigt, og så videre, så videre. Så vi er nødt til at kunne udvikle os på en måde, så vi får mere styr på, at vores klode ikke går under.
Ja, det er rigtigt. Det.
Og det er en kæmpe udvikling, og det er kun teknologien, der kan hjælpe os der. Ja.
Men kan vi ikke se, at i dag, den udvikling, det vi beskriver som udvikling, er enten teknologisk, generelt videnskab, men det er det, vi beskriver som udvikling, mens alt det andet, som du snakker om, de gamle skrifter fra Upanishad og så videre, de gav mennesker en helt anden dimension i deres eksistens, og det var mere spirituel dimension, ja?
Ja, ja.
Og redskaber til at leve deres liv.
Helt klart, og jeg mener, det er mange guldkorn der, som Benjamin er inde på, fordi jeg genkender meget af hans historie, det er at bygge videre på gamles historie.
Ja, ikke?
Og sige,
ja.
De gav mening dengang, de kan også give mening i dag, mm-hmm. men hvordan skal de fortælles i dag?
Ja, præcis.
Netop, ja, ikke? Ja, ja. Ja. Og der er udfordringen, Benjamin, som du har ja. Påtaget dig.
Jeg læser en lille historie til, så kan vi høre musik ja. Efter. Men pointen er jo, altså, som jeg tænker, det er rigtigt nok, det som begge du har nævnt, Mario har nævnt den teknologiske udvikling, som er muligvis en ven, fordi vi står for ualmindelig store udfordringer. Det er formål. For kun det, og du har talt om det spirituelle aspekt, og de to sammen, det er det, som formelig gør mennesker lidt klogere ud i fremtiden, fordi ellers så bliver det altså katastrofalt, ikke? Nu får jeg så et spørgsmål om, hvorfor konflikter og krig er uundgåelige i menneskets verden. Det vil sige, antagelsen er jo, at de er uundgåelige. Og det er også ligesom, ligesom provokerer de tanker. Ikke? Over et årsagen til dette, og jeg er ked af at sige det, er, at vi, som vi er, som vi er. Vores biologi og lange historier har på mange måder forudbestemt os. Vi er territorielle væsener, der befinder os selv gennem vores sociale tilhørsforhold, sprog, kultur, religion, lokale skikkelse og traditioner. Vi er ikke instinktivt tolerante over for dem, der er anderledes end os. Det vil sige, det ligger i biologi lidt, eller hvad det nu, ikke? Vi er en art, der ofte går i krig, nogle gange er åbenlyst, dumme og grunde. Vi gør det, fordi vi er styrt af vores mentale programmer og vaner. Det er ikke umuligt at bryde fri for dem, men det kræver en ny måde at tænke på, hvor vi holder vores primitive instinkter i skak. Vores menneskelige sind er ikke altid i fred med sig selv. Det kan let narre os og påvirke sig store drømme og tanker, der får os til at glemme, hvor meningsløse verden nogle gange kan føles. Dette fører os ikke kun til unødvendig krig, men også til dem, det følger er nødvendigt for vores overlevelse. Så det vil sige, at krigene har jo to aspekter i det, ikke? Nu diskuterer jeg det her med fred og krig, og hvorfor det bliver ved med at komme igen og igen og igen, og selvom vi tror på, at nu kommer det en ny ære, ikke? Og jeg kommer til at tænke på en god historie, det illustrerer det her, ikke? Det bliver skrevet af Marcel Amis. Har I hørt om ham, en forfatter, som skrev nogle korte noveller, ikke?
Ja, Amis.
Amis, ja. Jeg ja. Tror, det var jo en af dem, fra den der kendte familie, ikke? Han, det er jo, det hedder Poldavisk Legende. Og her fortæller han med humor og sarkasme om Poldaverne, det er bestemt folkeslag, som var i evig konflikt med deres naboer, som hedder Moltonierne, ikke? De var i krig, ikke? Hvor, som vi har talt om, krig er meningsgivende for mennesker, og det holder dem sammen, ikke? Ja. Så begge folk mente, at de alene kendte sandheden. Grænser af konflikter brød jævnligt ud, og muligheden for at finde fred blev gang på gang spildt, fordi begge parter holdt fast i deres guddommelige sandhed. Situationen blev kritisk, da en lille moltonisk drang tissede over grænsen til Poldavia. Poldaverne så dette som en kæmpe provokation. Deres hellige jord var blevet urineret på, ikke? Det var den sidste droppe, og en blodig krig brød ud. Desværre er denne fortælling en god beskrivelse af, hvordan vi mennesker fungerer. Ikke? Jeg vil gerne komme tilbage til det med politisk realitet. Vi kommer til at kigge på den der krig i Mellemøsten, som har været nu i snart 3 år. I mange, mange år, Israel har haft den der holdning, rumme de små provokationer og ikke starte en ny krig. Så kom den der 7. oktober, hvor mange israeler blev dræbt, og så vil det være strategien nu. minus toleranser. Og det kan være lige så voldsomt, forstår vi, mener ikke? Så sagen jo bare det, hvordan kan man formidle til børn, at vi går i cirkler? Med mindre vi kigger på, hvordan vi tænker, så kører vi i cirkler. Om det er religiøs grund, om det er national grund. Så for mig at sige, hvis du skal være en lille smule klogere, så skal du lade være med at drømme om, at vi kan bare hindre på det nu og her, med den knold, vi har. Kan I godt forstå pointen?
Ikke præcis, fordi jeg tror nok, det går også, eller det drejer sig også omkring holdninger. Det vil sige, at når du har en religion, som fremskynder eller forhelliger døden, som en del af islam er, salafisme inden for islam, så får du det, som du får i blandt andet Gaza eller andre steder hen. Du får det også i Afghanistan, du får det også i Iran, du får det alt muligt steder, hvor den der fundamentalisme bliver til blindhed et eller andet sted, hvor du kun fokuserer på én ting, og det er at bekæmpe din fjende. Yeah. Og fjenden er nødvendig for de religioner, fordi ellers kan de ikke holde sammen på deres befolkning, som du påpegede rigtig nok lige før. Men jeg tror nok, at der er også, man kan sige på kristendom, der har været samme sted, som islam er i dag, og nogle kristne stadigvæk er, men de fleste ikke er, den har fået et eller andet form for reformation. Og den reformation, hvad betyder det? Det betyder, at en religion tager en drejningspunkt fra en meget primitivt tænkende religion til opgraderet religion, hvor den kan bruges positivt i stedet for at bruges negativt. Ja? Fordi religion er ligesom en supermarked, men når du går ind i supermarkedet, det er dig selv, der bestemmer, hvad du tager ned fra hylderne. Mm. Så, og det vil altid være. Det er en individuel beslutning, hvad det er, du foretager dig i den der supermarked. Ja?
Jo.
Desværre kan vi se, at i dag, det er meget fundamentalisme, det er meget had, og så videre, og så videre. Så kommer der haven, og så kommer der alle de andre ting, som spiller ind rent psykologisk hos mennesker. Ikke?
Ja, jeg mener, at så længe mennesket har sin natur, som du er inde på, så vil der altid være nogen, der, skal vi sige, forbryder sig mod andre.
Mm.
Altså, hvis vi tænker på Ukraine lige nu.
Ja,
ikke?
Præcis,
altså,
ja.
Det er nok det samme, der sker.
Ja.
Hvor en magt, som af ideologiske grunde angriber en anden.
Mm-hmm.
Ikke? For mig var det et opvågning i Vesteuropa i hvert fald.
Mm-hmm.
Det var skidt. En opvågning at sige, jamen vi troede, at nu var vi alle sammen venner. Og,
vi var på vej til noget godt.
Og så videre, så videre, og så opfører du på den måde.
Ja.
Og den opvågning, den er ikke færdig endnu.
Nej.
Det er stadigvæk nogen, der sover.
Mm-hmm.
Ikke? Og som siger, skal vi virkelig bruge penge på militær? Og så videre, så videre. Der ser jeg igen, at sjovt nok, at Danmark er et foregangsland.
Mm-hmm.
Ja, ikke? Danmark er nok det land i Europa, udover Sverige og Finland sikkert, og Baltikum,
som
virkelig vågner op og siger, vi har sovet i timen.
Mm.
Ikke? Og det er det, vi skal huske på. Det er, at det nytter ikke noget at tro, at verden, altså jeg kalder det naiv forestilling om, at vi i bund og grund alle sammen er gode.
Ja, præcis. Mm.
Og vi i bund og grund alle sammen vil hinanden det godt.
Mm.
Fordi historien har vist noget andet.
Præcis.
Mm. Ikke?
Så man skal have mulighed for at beskytte sig selv,
ja,
når der er...
Ja, det skal du. Du skal være klar til, at måske har den anden ikke gode hensigter.
Mm.
Og når du siger det, så er du nødt til at kigge indad og sige, har jeg kun gode hensigter?
Præcis.
Ikke? Fordi jeg kan være en ondskabsfuld satan, ikke? Og så videre. Ikke? Og det er den der, hvor spiritualitetens egentlige værdi er, at jeg kan stille spørgsmålstegn ved min egen måde at være på. Jamen. Og hvordan kan jeg blive et bedre menneske? Og hvordan kan jeg indse, at jeg er ufuldkommen? Og hvis jeg er ufuldkommen, så er jeg temmelig sikker på, at andre også er det.
Netop. Der bliver vi, det lander vi på realitetens grundlag, ikke? Mm. Og for mig, det er et vigtigt udgangspunkt.
Men Benjamin, det er ikke det der, at vores knold, som du kalder det, det er vores hjerne, er ikke udviklet nok. Altså det er det, at vi skal bruge andre redskaber, ligesom Mario snakker om, at vi skal bruge andre redskaber for at ligesom tage de rigtige beslutninger. Vi skal væk fra noget naivitet, som vi har haft blandt andet i Europa med hensyn til Rusland, eller med hensyn til muslimer, eller med hensyn til hvad som helst. Ja? Og så skal vi opgradere vores opfattelse af, hvad er det, vi beskytter. Altså, hvad er det, vi skal beskytte her i Europa? Og det kan da en helt anden diskussion omkring vores kultur. Hvad er det, vi skal værne om? Hvad for nogle dele af det skal vi værne om, og hvad for nogle dele af det skal vi opgive? Fordi nationalisme har vi alle steder. Ja. Også i Europa.
Så. Jo, altså, jeg tænker på igen, hvis igen, jeg tænker på børn, ikke? Altså, deres verden formelig, altså så mange år, bliver lidt mere fri for rabiette sider ved nogle religioner. Mm-hmm. Det vil sige, det vil være sådan en fælles tro på, hvor vi bevæger os ind. Og det er, vi talte om spirituel teknologi, mennesker, som tænker lidt på andre bane end den der, det vi gør. Og så, det skal religionerne må godt eksistere. Det er jo ikke et problem, at de kan eksistere sideløbende spiritualitet. Selvfølgelig er en del af det. Men det skal ikke være jihad i det. Og det skal være ikke martyrdom. Alle disse giftige sider, som religionerne har affødt, fordi vi skal være bedre end andre, ikke? Ja. Det skal væk fra. Og hvordan vi kommer til det, det kan vi snakke om.
Ja, efter en musikpause. Og jeg tænker på, at vi skal høre noget af Ervo Pärt, der er lige blevet 90 år. Hvem? Han er fra Estonien. Okay. Ervo Pärt, han er en af de, hvad skal man sige, contemporary classical kompositor. Så lad os lige høre, hvad han har skrevet. Og den hedder så en godnat-sang.
Okay.
Ja, så er vi tilbage igen efter Ervopert. Benjamin, du vil læse op af bogen igen.
Jo, det som jeg vil gerne markere eller pointere, det er jo i virkeligheden, at du kan ikke bevise et menneske, som har en fast bevise opfattelse af realiteten, med mindre du ryster den, med mindre du underminerer selve grundlaget for
deres overbevisning.
Præcis. Ja. Og det er, vi kommer til et punkt i forhold til narrativer, eller fortællinger, store fortællinger. Ikke? Jeg skiller den største side mellem to kategorier store fortællinger. De narrativer, som i virkeligheden altså har som grundlag et ønske om at forvrænge virkelighed. Mm-hmm. Jeg snakker ikke om spirituelle, jeg snakker om at fortælle, lidt nu sige, at du får jo en form for mening med livet, når du bekæmper alle de infidels, alle dem, som er forkerte på det.
Ikke troende, ja.
Ja. En narrativ, som fortæller, at dit liv nu og her betyder ikke noget, når du kommer op på himlen, så får du
belønning, eller hvad belønning, det er.
Ja. Og disse narrativer i virkeligheden opfordrer indirekte til at skade andre mennesker og skade i virkeligheden livet. Ikke? De har måske haft før en mere positiv funktion, men det har de ikke mere i den verden, der som vi er. Og så er det narrativer, som bygger jo stort set altså, på realiteterne, og hvor vi står rent mentalt bevidst, og så det spirituelle, som skal løfte os op. Ikke? Det er for mig at sige, de to narrativer, og det er for mig konkurrerer med hinanden, ikke?
Ja, jeg vil tilføje et narrativ, eller putte den ind under den første, du kom med, og det narrativet er, at lykken er forbrug. Lykken er forbrug. Ja, du får et bedre liv ved at leve et materialistisk tilværelse.
Ja, det er rigtigt nok.
Ikke? Og den del af den første narrativ, hvor min guddommelighed, min Gud er bedre end din Gud, ikke? Og så videre, så videre. Hvor den ikke bygger på skal vi sige, en spiritualitet, men bygger på blind faith, altså at man har en blind tiltro til, at det, man står for, er det rigtige. Mm-hmm. Ikke? Uden egentlig at have nogensinde stillet spørgsmålstegn ved det, eller få en dybere forståelse for det. Det er flokmentaliteten, som bestemmer. Men flokmentaliteten er også den, der siger, jeg har haft min telefon i over et år, nu er det ikke på tide, at jeg skifter den ud med en ny. Ikke? Og nu skal vi lige have den sidste nye sofa, fordi den er meget smartere end den anden. Og den
der hurtig stimulering.
Ja, ikke hurtig stimulering. Det er også en narrativ, og den er helt gennemgribende i Vesten. Ja.
Men Mario, kom den ikke for at erstatte noget mangel et eller andet sted? Altså, som man siger, når vi har opgivet netop spiritualitet, så kom materialisme ind. Ja. Underholdning, som du har snakket om, Benjamin, meget ofte. Men det er måske en af de der redskaber, som du skal give børnene, det er at værne eller passe på i forhold til social medier. Fordi nu skriver du en bog, men den bog, den kommer i papirform. Ja. Du kommer ikke til at møde børnene der, hvor de er. Fordi hvis du vil møde dem der, hvor de er, så er det TikTok og Instagram og alle de der andre steder. Og det er også et problem, at vores sociale medier har ligesom skabt en helt ny kommunikation, som for det første meget ofte meget overfladisk. Men at snakke om Facebook med grupper, og du ved, intellektuelle, der hedder deres grupper, men i bund og grund, så de fleste har brugt Facebook til noget helt andet, og i dag skal du være i hvert fald over 60, hvis du bruger Facebook. De unge mennesker bruger ikke Facebook mere.
Nej, de bruger Instagram.
Det bruger alle de andre platforme, der kommer. Det er ligesom, de bevæger sig væk fra dem, som de platforme, som de voksne overtager. Ja? Men jeg tænker på, hvordan kan du møde børnene, og hvor er det, at du ved, den vil give bedst afkast, kan man sige?
Altså, det specifikke problem, som du har talt om, altså, jeg kan ikke se en løsning med den der konstant bombardement menneskelige sanser, ikke? Fordi det er jo klart, at altså mennesker, som ikke har vokset op med din baggrund eller Mario-baggrund, altså vi har lært altså som børn og arbejde, og være ansvarlig for, hvad vi gjorde, og ligesom være vedholdende og udholdende militær, hvad ved jeg. Vi har lært disse værdier, som jeg virkelig mener, er nødvendige for at kunne bygge et nyt, en ny civilisation. Mm. Yeah. Og det kan du ikke gøre ret meget lige nu og her med den der kæmpestore kalkunfarm, ikke?
Mm. Jo, men det siger også noget om vores uddannelsessystem. Ja, fordi meget af vores uddannelse, det kører på redskab. Du skal lære redskaber, du skal lære at bruge en computer, du skal lære at skrive, fordi det har du brug for. Du skal lære at læse, fordi det har du brug for. Du skal lære matematik, fordi det har du brug for, så du kan blive et produktivt samfundsindivid. Ja. Og det, der er sket, er, at man har fuldstændig glemt, skal sige, de etiske og moralske principper, som styrer vores land. Og det tænker jeg på min barndom, hvor jeg gik på en skole i Mumbai, det som hedder Mumbai i dag. Ikke? Ja. Og det var en katolsk skole, drevet af spanske jesuiters munke. Mm-hmm. I min klasse var vi 49 elever. Vi var 7 forskellige religioner til stede. De fleste var hinduer, men det var parsier, muslimer, sikker, kristne osv. osv. Og en af fagene, som vi skulle forholde os til, det hed moralske fortællinger.
Moralske
fortællinger. Sådan lidt af det, som du er inde på. Yeah. Yeah. Og det var historier, som enhver religion kunne sige ja.
Præcis, ja.
Enhver religion kunne sige ja til. Mm-hmm. Og det var nøje udvalgte, fordi de var bevidste om, at vi har 7 forskellige religioner i denne klasse, ikke? Og sådan i skolen i det hele taget. Ja. Så der fik vi sådan hele tiden, en gang om ugen havde vi det her. Ikke? Og vi skulle forstå, hvad går det her ud på? Hvad fortæller den her historie os om? Ikke? Så den gik direkte ind på det, som vi aldrig, jeg har ikke oplevet det i Danmark, da jeg gik i skole her i Danmark i 60'erne. Det oplevede jeg det ikke. Og vores forhold til, vi havde noget, der hedder religionskundskab, eller sådan noget lignende, og det var sådan en historisk forståelse af hvad det her var for noget. Den gik aldrig ind i kødet på, hvad vil det sige at være menneske? Hvad vil det sige at være et godt menneske? Hvordan alt det der, det er ligesom, nå ja, det er ikke vores problem, det skal du dine forældre snakke med dig om. Mm. Og der tror jeg, at vi er nødt til som samfund at sige, nu skal I høre børn, det her er vores værdier. Ikke? Og så, hvordan skal vi præsentere det? Så kommer der så nogen som dig, Benjamin, ind og sige, jamen her er nogle gode historier, som I skal forholde jer til. Mm. Ikke? Og så kan Shai sige, jamen du kan ikke gøre det med en bog, Benjamin. Nej. Du er nødt til at finde på en anden platform, ja, præcis, for at nå det her. Og jeg siger, skolen. De der skolelærer, ikke, de skal vågne op. Ja. Ikke? Og det er ikke bare marxisme og pladerhumanisme. De skal komme med noget meget mere grundlæggende menneskeligt.
Jamen, det er rigtigt nok, så jeg har forresten forsøgt at så komme på en skole, men de siger, at man skal ikke påvirke børn på den måde, ikke?
Nej, det er det.
Ja, så det er jo også forskellige... Men
du kan se, i Majos skole, der har man udvalgt nogle fortællinger, som er et eller andet sted til fælles universelle.
Men det gør man også i vores skole.
Ja, både ja og nej. Fordi vi var også på en måde indoktrineret til at forstå verden på en meget bestemt måde, som du har kæmpet imod senere hen, og jeg har nok også podcastet på et eller andet tidspunkt en del af, men grundlæggende så har vi fået nogle værdier igennem de der fortællinger.
Altså, hvorfor jeg synes, altså, at man skal starte, men man skal ikke tro, at man kan bare omvende børn lige der og her, men nogen skal starte. Og jeg tænker på, altså, at det er det samme dilemma, vi har også igen tilbage til den der ørkenvandring. Fordi når Moses kommer op på bjerget for at hente, du ved, de 10 commandments, ikke?
Bud, de 10 bud.
Ja, så var går israelitterne dernede? De danser omkring den guldkalv. Ja. Så du har jo hele tiden den der dilemma der. Ja. Og det virker på mig, Et menneske er meget mere fristet til guldkalven end og det udstrakte indsats. Ikke? Ja. Det virker på mig.
Det er i hvert fald en fortælling, vi har fortalt hinanden om og om igen.
Yeah.
Man skal ikke tage den brede, nemme vej. Man skal tage den stejle sti.
Ja, præcis, netop. Ja. 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 Og det tror jeg, altså, det bliver nok en lang proces, og det kommer efter en lang krise, hvor man kan godt sige,
konflikterne kommer.
Ja, konflikterne kommer. Det er simpelthen uundgåeligt. Ja. Altså kampen om, ikke kun om sjælen af mennesker, men også om, hvordan vi kan leve bæredygtigt i den verden. Ikke? Så det er også meget det med at gøre. Ikke? Så jeg kan ikke sige, men man skal påpege, at det eksisterer den vej, og man skal også påpege, og jeg gør det mest som voksen til voksen vil være. Men okay, du har købt det, og du har købt det, og du har købt det, og du har købt det. På hvilken måde er du nyttig for dette samfund? Mm. Forstår vi,
men der er nogen, der siger, at det holder julene i gang.
Ja, præcis.
Ja. Men det er et eller andet stor konflikt her, som jeg ikke helt begriber. Men nu nævner du bæredygtigt, ikke? Det der frygtelige udtryk. fordi jeg kan huske Indien i gamle dage.
Ja.
Og jeg kan huske Grækenland i gamle dage. Nu har jeg lige været i Grækenland. Ikke?
Yeah. Mm-hmm.
I gamle dage, når man tog til Grækenland, så var der, når du tog til en ø, eller sådan noget lignende, og fik noget mad, så kan du roligt regne med, at fisken var fanget i Middelhavet. At tomaterne var dyrket i en have i nærheden.
Yeah,
og dit og datten. Sådan er det ikke mere.
Er det rigtigt i Grækenland?
Sådan er det ikke mere. Fordi nu har bonden udlejet sit bondehus til Airbnb. Han tjener mange flere penge ved at udleje det til Airbnb og til nogle turister. Og så han gider ikke dyrke sin mark. Så hvor kommer de her tomater fra? De kommer sikkert fra Holland eller fra Kina eller et andet sted hen. Ikke? Fiskene, det kommer fra nogle farme, fiskefarme osv. osv. I Indien, når du smed dit affald ud, ikke, så smed du bare ud i en stor bunke. Ikke? Og så kom folk forbi og sorterede bunken. Så det var stort set intet tilbage af dit affald.
Ja.
Ikke? Så bæredygtighed, det er noget, vi kendte før i tiden.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Ikke? Det har vi glemt.
Ja, det har vi glemt.
Eller ret sagt, vi lever især i Vesten i et system, som gør det modsat.
Ja, faktisk.
Ikke? Så når folk kritiserer Vesten og vestlige værdier, så mener jeg det med god grund. Ikke? Fordi vi kører af en forkert spor. Og hvorfor gør vi det? Fordi vi har nogle kræfter, der styrer Vesten, som er nogle teknokrater, nogle big business, high-tech og alt muligt andet. Elon Musk og hans kompaner, Bezos og så videre. Det er dem, der styrer verden, og for dem er det eneste, for det gælder, det er profit. Ikke? Hvordan skal vi jo profit?
Profitmaksimering, ja.
Ikke? Og det er et kæmpe problem, og den skal angribes. Men hvordan skal børn forholde sig til det? Det ved jeg ikke.
Det er meget svært, ikke? Ja, fordi det er så mange påvirkninger, som kan trække dem i forskellige.
Man kan godt give dem redskaber, hvor man kan sige, at blandt andet i form for materialisme, altså hvis man vil ligesom se bort fra den idé, at materialisme det er den højeste punkt, de kan opnå i deres liv. De skal have hus og bil og dit og det.
Status.
Det kan godt være, at man kan give dem nogle fortællinger, der er fortæller om, hvad sker der, når... Jeg ved, der er en gammel historie om en kong, hvis datter var syg, og der kom en hel masse folk til at fortælle ham, hvad han skal gøre, og der er ikke nogen af dem, der kunne løse problemet. Så kom der en mand, og før manden kom, så har kongen sagt, at den, der vil helbrede sin datter, han, så meget han vil have et land, som han kan nå på en dag, så vil han få det som sin egen. Ja? Og det vil sige, at den grådighed, som man ender med selvfølgelig med, og løbe og løbe og løbe for at ligesom til at have mere og mere land, ender med, at den falder om og dør. Så han får ikke noget. Så det, blandt andet er den slags fortællinger, der fortæller allegorisk, at
Ja.
Du ved, hvis du præcis bestræber dig efter noget bestemt, det er ikke ens betydet med, at du får
jo
det.
Jo, og på sin historie, som ligner det, og også i den der, så det er jo om den der konge der, som lider jo søvnløshed.
Ja.
Ikke så, og rådfører sig med de forskellige kloge mennesker, læge, var dit og var det. De kan ikke hjælpe, når han bliver vanvittig af den der søvnmangel der, ikke?
Mm-hmm.
Til sidst kommer der sådan en gammel hyrde der, ikke? Banker på porten, og så siger de til ham, ved du hvad, alle kloge mennesker forsøgte at hjælpe kongen ud af sine søvnløshed. De gjorde det ikke. Du kan prøve, men hvis du det får fejl, så sker det din alsel. Så siger jeg, ved du hvad, jeg er gammel mænd, hvad kan jeg nu ske? Ikke?
Jeg har ikke noget til. Ja.
Ja, præcis, hvad jeg har, det er mister, ikke? Og så og han siger til kongen, om morgen, vi står op, og så du tager hyrdetøj på, og vi går op. Og så kongen, jeg har det lyder, de kommer op på bakkene der, og høj, jeg er op på bjergene. Så siger jeg, den gamle hyrde, nu skal du passe min flok op til i aften, og i aften så altså, kommer jeg jo endte der, og så får vi med, ikke? Og kongen bruger hele sit liv på, sit på at løbe rundt og samler dem op, fordi de går jo forskellige retninger.
Det løber deres vej, ja.
Jo, til sidst så kommer den hyrde så og tager ham med og siger, nu vil jeg leve lidt med til dig. Så siger kongen, ja, alt. Når han kommer med den, så kongen sover hele natten.
Så falder han i søvn.
Ja. Og det er jo igen, altså, hvor vi kommer tilbage til de gamle værdier, altså du bruger din krop, i stedet for at skabe sådan en kunstig miljø,
ja,
hvor du tænker, hvor du ikke bruger kroppen.
Ja, ja.
Ikke?
Ja.
Så det er jo det. Jeg tænker på et eksempel, som jeg havde for nylig. Det er ikke ud fra den der bog, jeg forsøgte at skabe en lille historie om en by i Pakistan, som hedder Lahore.
Mm.
Du har hørt om den, ikke?
Lahore er en stor by.
Den er ikke så lille, den er en stor,
den er kæmpestor. Ja. Jeg fandt ud af, at Lahore er en stor forurenet by med 13 millioner mennesker, og deres livslængde i gennemsnit er 7 år mindre end andre byer i verden, fordi den er forurenet. Så siger jeg, okay, nu tager jeg sådan det koncept børn, og de skal ligesom forholde sig til det her, at de lever jo i sådan et skadeligt miljø, bla 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 bla, ikke? Så siger jeg giver kunstig intelligens, som har jo et udgangspunkt, når det tænker, ikke?
Mm-hmm.
Fortæl en historie om det, da, ikke? Okay, så skaber det sådan en rammehistorie, og så jeg vil kigge på det. Og i den der rammehistorie slutter den der kunstig intelligens, som har i den der bagtanke, at børnene pludselig forstod, at deres liv var forurenet. At de vidste, det var et stort fremskridt for dem. Så sagde jeg, hold nu op med det shit. Ikke? Altså, det, så ved man, når I gør noget ved det, kom som en ny idé, ikke?
Mm-hmm.
Så kom han. Det er en nejmaskine der.
Nu kan du have stumpet af en fortælling,
ja,
som
jeg har lidt svært ved. Det er interessant, fordi det er meget præget, at det er nogen, som har du ved, programmeret det, ikke?
Ja, ja.
Og så kommer det
med vestlige humanister.
Ja.
Præcis det. Altså, så siger okay, så fortæller han en anden afslutning, hvor de samler jo nogle brikker, og de farver dem, og så kommer de på husets tæer, så det bliver mere favorit. Så jeg sagde, hold nu op med den bullshit, kom som noget konkret, som ændrer på noget, ikke? Og så begynder jeg at forstå, ikke? Forstår vi, ikke? Fordi pointen er jo altså, at hvis man snakker, men forstår, men altså leve en lille forandring, hvad betyder det i det store sammenhæng? Man skal handle meget mere aktivt, så kommer det strække, så kommer det gang i det, kan du se, hvad jeg mener, ikke? Så det var jo lidt den der kamp med det systemet, som ja, prøver at og bestemmer det, ikke? Du må godt spille lidt nu, ikke?
Ja, hvis I vil høre et stykke musik, så kan vi godt holde en lille pause med Hania Rani, som er faktisk en polsk musiker.
Okay.
Okay, nu er vi
altså, jeg vil gerne komme til mit udgangspunkt. Altså, når jeg skriver en bog, som jeg tror ikke lige nu her har den store virkning, men ikke desto mindre en ny tendens, til at få børn til at ønske sig at være lidt klogere på verdenssituationen, og hvordan i det lange løb, de kan måske handle lidt anderledes end vi voksne. Ikke? Så skal jeg ligesom forklare dem, hvad går den forskel ud på. Og for mig at sige, det er jo, at du kender virkeligheden. Du kender også virkeligheden, som, hvor man manipulerer med dig. Men man fortæller dig en historie om, hvordan ting skal være, og hvad du skal være, og du skal være speciel, og du skal være unik, uden at du udretter noget som helst i forhold til den verden. Jeg knytter min værdisæt til, du bliver nødt til at gøre noget i den verden for at ligesom tjene dit formål med dit liv. Hvis du lever for dig selv, og du køber der, og du køber der, og du gør dit og det, men du er ikke tilført noget i den verden, ved du hvad? Det, du synes, det er spændende, altså så længe du synes det. Men meningen er jo for vores vedkommende, at vi skal udvikle os videre, og vi skal udvikle os videre med fælles indsats. Det er mere eller mindre pointen, ikke? Og så kommer den der historie, sufi-historie, gamle sufi-historie, om en strøm, der begyndte sin rejse i fjerne bjerger, passerede gennem alle slags landskaber, indtil den til sidst nåede ørkenens sand. Som den havde krydset alle andre forhindringer, forsøgte strømmen også at krydse denne, men så snart den løb ind i sandet, forsvandt dens vand. Strømmen var dog overbevist om, at dens skæbne var at krydse ørkenen, men den kunne ikke finde en vej. En skjult stemme, som kom fra ørkenen selv, viskede: vinden krydser ørkenen, og det kan strømmen også. Strømmen protesterede og sagde, at den kunne blive opslugt af vand af sandet, men vinden kunne flyve, og det var derfor, at den kunne krydse en ørken. Ved at fortsætte på din sædvanlige måde, kan du ikke krydse. Du vil enten forsvinde eller blive til en sump. Du må lade vinden bære dig over til din destination. Men hvordan kunne det ske ved at lade dig selv blive opslugt af vinden? Denne idé var uacceptabel for strømmen. Den havde aldrig før mistet sin individualitet. Og hvis den mistede den, hvordan kunne den så være sikker på at få den tilbage? Vinden, sagde sandet, udfører den opgave. Den tager vandet, bærer den det over i ørken og let det fælder igen. Når det fælder som regn, bliver vandet igen til en flod. Hvordan kan jeg vide, at dette er sandt? Det er sådan, det er. Og hvis du ikke tror på det, kan du ikke blive andet end en sump. Og det kan tage mange, mange, mange år. Og det er bestemt ikke det samme som en strøm. Men kan jeg ikke forblive den samme strøm, som jeg er i dag? Du kan ikke forblive sådan i nogle af tilfældene, siger visken. Din væsentlige del bliver bort væk og bliver igen til en strøm. Du kaldes det, du er i det, fordi du ikke ved, hvilken del af dig, det er den væsentlige. Da strømmen hørte dette, begyndte visse ekoer til at opstå i dens tanker. Den huskede ved en tilstand, hvor den, eller en del af den, havde været i vindens arme. Den huskede også, eller gjorde den, at dette var det rigtige, ikke nødvendigvis det åbenlyse at gøre. Og strømmen lød sin damp, stiger op i vinden, ventende arme, som blidt og let var den og videre, og lød den fælde stødt blødt ned, så snart de nåede tæt af bjerget. Mange, mange kilometer væk. Og fordi det havde sine tvivl, var strømmen i stand til at huske og registrere detaljerne i oplevelsen stærkere i sit sind. Den reflekterede, ja, nu har jeg lært min sande identitet. Og så moralen, det til børn, vi må ofte give slip på vores gamle måder og overkomme vores frygt for forandring for at vokse og nå nye højder i vores transformation till högre väsener kräver tillit till processen, en villighet till att överge oss till det okända och tron på att vår essens vill förbli och bli förnyet. Det var den historia. Känner ni den där historien?
Mm, ja, det känner vi. Ja. Ja. Ikke som du har fortalt den, men jag känner
ja,
den.
Kan ja. 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 Jamen, det är till børn, ikke?
Ja. 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 Ja.
Men forstår I pointen? Altså, fordi, det er meget med, hvem vi er. Ikke? Og det vil vi ikke slippe på. Ikke?
Mm-hmm. Og så spørgsmålet er i sidste ende, om det er nødvendigt, altså nu snakker vi om børn selvfølgelig, og vi giver nogle redskaber til børn, men vi ved, at ligesom fra vores baggrund, at mennesker, der vokser op samme sted og har fået den samme uddannelse osv., osv., vokser alligevel i vidt forskellige retninger. Nogen bliver mere spirituelle, nogen bliver mindre spirituelle, nogen bliver materialistiske, grådige og dit og dat og alt muligt andet. Men har vi brug for, at menneskeheden som helhed transformerer sig til noget andet, eller har vi brug for nogen mennesker, som kan, ligesom i dag vi bliver ført af, du snakker om de der mange rige mennesker, som i dag styrer mere eller mindre også hvad børn bliver udsat for, hvad for nogle værdier de søger senere hen i livet og så videre. Ja. Det er meget få mennesker, det er 7 mennesker, 10 mennesker, der er i det styrer i hvert fald den vestlige verden på altså, en måde.
Jeg tror, det er selvfølgelig så urealistisk og du ved.
På løfte alle sammen.
Nej, det kan det ikke lade sig gøre, ja. Men, altså, men hvis det er ligesom, hvad som man siger, kalder kritisk masse, ikke? Mm. Og du ved, bliver bygget op i løbet af det 100 år, ikke? Eller sådan noget, så kan de allerede, og omstændighederne, som bliver lidt besværlige, ikke? Så tror jeg, du kan ændre faktisk den der livsholdning, ikke?
Mm.
Altså, prøv lige at sige, vi sidder i et system, som vi kan godt sige, at det er ikke. Det kan ikke fungere i det lange løb på den måde, ikke? Det ved
vi. Vi er nødt til at, fordi Taliban, salafisterne og så videre, de har nøjagtigt det samme tankegang, ikke? Altså, ved at være på vores måde, så kan vi blive reddet os som mennesker, ikke? Hvis kvinder er underlægende væsner, ikke? Og vi holder dem nede, så kan vi udvikle os og så videre, ikke? Og så kan vi ud fra vores synsvinkel sige, jamen hvad er det for noget middelalder snak, ikke? Altså, I har ikke forandret jeres spor.
Nej.
Og det er det samme som for flere hundrede år siden. Det er der ingen udvikling i det. Så vil de sige, jamen det er bare fordi du er en vestlig teknokrat, du tror du har dit og dat, men vi har den sande. Og her har vi ideologierne, der kommer til at udspille sig. Og det er altid et problem. Men selvfølgelig, man kan ikke undgå det. Ikke? Altså, når du udtrykker dig, som du gør, så er det også en ideologi, der du fremfører. Ikke? Men alle har den her idé om, at jamen, hvis vi gør det på min måde, ikke, så får vi en bedre verden.
Netop.
Ikke? Hvis vi skal være pragmatiske, så har vi en verden, hvor vi er nu 8 milliarder mennesker. Det er et problem.
Det er et problem.
Det er et problem, fordi med mindre vi lærer en anden måde at organisere os på, og så er vi for mange.
Ja.
Ikke? Og hvordan plejer vi at løse de problemer? Mm. Det er, at vi ødelægger naturen, vi bliver syge, masser af mennesker dør, krig over ressourcer, og så videre, så videre. Bang, bang, bang. Og så har vi måske løst det problem i en periode.
Ja, i en periode.
Ja, i en periode.
Yeah.
Måske går det så galt, at hele den civilisation, vi kender i dag, det skete før,
kollapser.
Går til grunden.
Ja.
Går til grunden. Vi går en ny, skal vi sige, middelalder eller primitiv. Altså, vi har set dog i Mellemamerika, hvordan store civilisationer lige pludselig forsvinder, fordi grundvilkårene for deres eksistens forandrer sig.
Ja.
Ikke? Og her er vi op mod naturen. Ikke? Mennesket er op mod naturen, og hvis mennesket skal overleve, ikke? Og fastholde den udvikling, vi har set, ikke? Og nu tænker jeg primært på det teknologiske, sundhedsvæsen og alt muligt andet, så er vi nødt til at have en eller anden tanke om, hvordan gør vi det? Hvordan ser den nye gyldne epoke for mennesket ud? Mm-hmm. Og, ikke, og lige nu ser jeg den ikke som nogen gylden. Altså, tværtimod, hvis vi igen følger myterne, så startede vi en gylden tid. Og så blev det til sølv, så blev det til bronze, og nu er det sådan jern, eller ret sagt rustent jern. Ikke? men hvordan kan vi på tværs af alle de her ideologier se en eller anden gylden fremtid for os? Ikke?
Ja. Jo, man kan se, at meget ofte i historien, så har det været den der kollaps af forskellige kulturer har været forbundet til muligvis de klimaforandringer.
Ja.
Det er rigtigt nok, der er også noget samfund, der kollapser ligesom Rom og så videre af andre grunde, men de fleste, specielt i Mellemøsten, kollapsede på grund af klimaforandringer, ja. Fordi der bliver tørke pludselig. Så måske vejen frem er netop den teknologisk, fordi der kommer klimaforandringer, de er her allerede nu, mm-hmm. og de kun bliver mere og mere ekstrem, hvordan vi skal arbejde med dem. Så meget af vores fokus i fremtiden bliver teknologisk.
Ja.
Men vi må ikke glemme den anden dimension ved siden af, som er fordi teknologien afføder os iPhone og underholdning osv. Ja. osv. Som er måske mere giftig for vores, hvad skal man sige, velvære, end klima kan være, ja?
Jo. Altså, jeg tænker på, så hvis vi tager de her standpunkter, ja, og så slår dem sammen, ikke? Vi er enige om, at der er nogle risikomomenter ude i fremtiden, ikke? Altså, ja, det er synligt, ikke? Altså, det kan man jo ikke ligesom sige nej, ikke? Mm. 8 milliarder mennesker, med mindre vi finder en måde at indrette genindretter det globale samfund, det betyder militære katastrofer eller besværligheder, ikke? Så det er jo logik for burhøns, ikke? Det er virkelig godt. Så kan man altså spørge sig selv, hvad er det, som kan forindre os med at sige den reelle tilstand, vi bevæger os an imod? For mig vil sige, det er, når vi er fuldstændig altså, forblindet vores historie. At vi tror, som man siger, Gud vil skaffe os med. Ikke? Det vil sige, vi...
Ja, men det kan også være kognitiv dissonans.
Ja, det er det, der netop bliver. Ja.
Men samtidig, altså, du kan se, at der er nogle tal, der siger, at vi bliver færre mennesker, fordi fødselsretten, eller hvad skal man sige, den der, man måler med, tror jeg nok, det er 2,4 barn per kvinde. Den er på vej ned i mange vestlige lande. Jo.
Men altså, prognosen er det stadigvæk til om cirka 10 milliarder omkring 2100, ikke? Det så vil sige. Det er, men lidt, det bare ligger.
Ja, ja.
Altså, sender jo bare det er, du ser en mulig katastrofe. Jeg ser ikke 100% en mulig katastrofe. Så siger du, okay, for en gang skyld, prøver jeg at være langsigtet, i stedet for at ligesom operere hele tiden mig og mit behov og dit eller det. Ikke? Og derfor må jeg sige, det den evolutionære proces. Fordi hvis vi forholder os til den måde, vi tænker på, eller mange af os forholder os til den måde, vi tænker på, så er det kortsigtet. Så er det det, jeg lever nu, jeg har det og det og det og det. Og det, og det duer jo ikke for en fremtid, som kan være farlig. Og for kun det, så skal du lære at tænke kritisk.
Men du
skal lære at tænke uden for boksen, ikke? Fordi, forstår jeg mig, ikke?
Ja, selvfølgelig, men Benjamin, der er også en grøn, hvad skal man sige, udvikling i dag omkring produktion af energi, blandt andet. Vi kan se det i Danmark over det hele, med vindmøller, solar osv. osv. Så er der også nogle andre løsninger måske omkring kernekraft og så videre. Men det er ikke sådan, at folk ikke tænker langsigtet. Måske ikke langsigtet, som du vil have dem til at tænke, men alligevel, der er noget bevægelse i samfundet for at løse nogle af de problemer, vi står overfor, blandt andet med udladning af CO2 og så videre.
Jo, det vil jeg ikke benægte, fordi det sker jo nogle initiativer, men det er også så lidt usikker, fordi nu er så på grund af oliepriser og gaspriser, så snakker de om atomkraft. Det som jeg siger, mennesker generelt er ikke dumme. De kan godt se konsekvenserne af, hvis vi fortsætter, ikke? Men jeg tror, de fleste ikke vil handle på det.
Jamen, man vil ikke ofre noget.
Præcis, det bliver
ikke? Og jeg synes, det er en god idé, hvis vi har vindmøller. Bare ikke i nærheden af mig.
Ja, præcis. Du
Det er den gennemgående, ikke? Jeg vil gerne leve sundt og så videre, men jeg vil ikke give så mange penge ekstra på økologiske æg, så jeg køber de billige. Ja. Ikke? Det er en
det er forbruger, der skal støtte ligesom en vis.
Altså, derfor det går langsomt.
Mm. Ja, præcis,
det er fordi man hele tiden er nødt til at tage hensyn til ens egne vaner og ens egne prioriteter. Og ens egne prioriteter er netop præget af den gældende narrativ. Og den gældende narrativ siger, du skal have den nyeste iPhone. Ja. Eller hvad den nu er. Så derfor har du ikke råd til at købe økologisk æg.
Hvordan synes du, at narrativ er, at du skal have den nye iPhone? Tror du ikke, at på en måde, altså alt det der race efter nye ting, er det ikke noget at gøre med, måske at den netop igen, som vi har snakket om før, at den udfylder et eller andet form for behov, som mennesker har?
Netop.
Men det er ikke fordi, der står på væggen, altså skriften på væggen er ikke købt den nye iPhone, men skriften på væggen siger måske ikke noget.
Jeg fryser, så jeg pisser. I mine bukser.
Yeah.
Det er hjælp. Og så hvad gør du så? Ja, næste gang jeg fryser, pisser jeg igen.
Yeah.
Ikke? Og det gør jeg tit.
Eller at forstå konsekvenserne af vores handlinger.
Yeah.
Altså, hvor fører det hen, når vi skifter vores garderobe 3 gange om ugen, eller 1 gang om måneden, eller hvad det er, og køber alt det der nye ting. Hvad er konsekvenserne? Og de fleste mennesker i det ved, at det er skadeligt for.
Men hvis vi ikke gør det,
Hvis vi ikke gør det, så
går vores samfund ned, fordi så går hjulene, de økonomiske mekanismer i stå, hvis folk begynder at gøre det.
Hvis vi fastholder den økonomiske model, vi
netop,
har i dag.
Ja. Netop,
og det er netop der, hvor der kommer nogle andre økonomiske modeller, som ikke vinder så meget hos folket, og blandt andet med det donut economy, som Kate Raworth kom med, som giver løsninger på nogle af de netop
Og hvis vi nu skal snakke om donutøkonomi, jeg spurgte min søn, som er økonom, hvad han synes om det. Og så han siger,
det er klart, fordi det er så langt fra, hvad vi er vant til i dag. Og den har en pris, som du sagde før, vi er nødt til at opgive nogle ting. Vi er nødt til at, hvad skal man sige, offre nogle helikører på den der.
Og hvordan kan vi fastholde en teknologisk udvikling og samtidig ændre vores forbrugsmønstre og værdisæt omkring, hvad er vigtigt? Mm. Kan vi bevare, skal vi nu prøver jeg at se den gyldne fremtid for mig. Ikke? Vi har masser af teknologisk udvikling ved hjælp af AI og ingeniører og så videre, så fortsætter vi den vej der og skaber en verden, som bliver ren og pæn og hvad ved jeg. Og samtidig så vil vi som mennesker leve meget mere som munke. Ikke fordi vi er i celibat og så videre, men fordi det væsentlige er ikke
som det var
forbrug. Ja. Det væsentlige er den åndelige udvikling for os hver især og som grupper. Og hvordan vi, altså så en teologisk teknokrati, eller hvad ved jeg, er det en gylden fremtid? Jeg kan hurtigt fortælle jer, at jeg kan riste nogle ting op, som er problematisk med det, ikke? Ikke altså bare kigge på Iran, men alligevel, så har de måske fat i noget.
Jo. Kan du ikke tage det næste gang? Fordi jeg tænker på, at næste gang i oktober, præsenterer jeg for jer en sådan model, som har noget at gøre med footprint-system, hvor man starter meget gradueret og udvikler det til et system, hvor man bliver belønnet for at være miljøbevidst.
Konkret, ja, men der prøver de allerede i dag at gøre.
Ja, men jamen, det vil sige, det skal som et politisk redskab. Ja, ja, fordi prøv ligesom at sige, altså du snakker jo mennesker forbrug, mennesker køber det, mennesker køber det. Veblen, kan du huske, Veblen, vi har talt om, altså en sociolog fra Sverige, som rejste til Amerika, han konstaterede allerede for 150 år siden, at mennesker er æbbekætter. Hvis du er jo i et suburb, og du har et hus, og du har jo græsplæne. Og dit,
ja, ligesom naboen.
Ja, præcis. Ja, de hele tiden konkurrerer med hinanden om det status, og det ligger noget meget dybt, ikke? Fordi,
ja, ja.
Og for ligesom at bryde det her, så skal du have et system, som belønner dig for at opføre dig på en anden måde, ikke? Og det kan bruges efter min mening som et politisk redskab. Det skal bare være en ønske om at gøre det, ikke?
Og det er ikke sikkert, det er nok, fordi nu kan vi se i Jylland, der var med de der solpaneler, som de ikke vil have, så prøver man at købe dem, hvor sidder de med det? Vil det være, så kan I få billigere strøm og kompensation og dit og dat og alt muligt. Jeg er ikke sikker på, det er nok, men det er en helt anden diskussion, tror jeg nok.
Men
Mario, måske er det balance mellem den åndelige og den materialistiske, der skal være til stede. Så du ikke går til Iran-modellen eller til USA-modellen, du ved, men du ligger et eller andet midt imellem, som Danmark et eller andet sted ligger jo renmæssigt. Men samtidig, der er nogle ting, som, og det er materialisme igen, som hele tiden overtager ligesom styringen.
Ja. Og i Danmark er det et sted, hvor vi kunne udvikle os meget mere. Mm-hmm. På en positiv måde, det var, hvis vi tog ved lære af finnerne og deres uddannelsessystem, mm-hmm. deres skoler og hele den der måde, de tænker på. Der er de langt fremme i forhold til os, og de skaber et stærkt samfund på den måde. Og det skal vi også lære.
Jeg tror, er den lige så innovativ, som danskerne er?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Det tror jeg. Ja. Fordi de råder ikke rundt med de problemer til Sverige lige nu, prøver at
tilpasse børnene til skolen, eller tilpasse skolen til børnene, og det diskussion, vi har haft her.
Jo, og det er jo det, fordi altså, i pointen, og så med den historie, det er jo med den bog der, og ligesom åbnet sine til noget indsides det, vi har lært. Ikke? Ligesom du på et tidspunkt, jeg var blevet hjernevasket i kibbutzen, på et eller andet måde siger nej, stop det, den form for tyranni, det åbner os for andre muligheder. Og det er hele processen, den drejer sig om, fordi hvis mennesker kan se fordelen ved at ændre deres udgangspunkt, fordi konteksten er ændret sig.
Så hvis de er grøde, så skal du bare købe dem til det, eller hvad? Du snakker om, at man skulle give dem ligesom en økonomisk incitament til at gøre som...
Ja, fordi altså, på det plan, mennesker, på det plan, mennesker kan reagere på ting, ikke?
Ja, så længe de er ikke særlig spirituelle, så er du nødt til at ramme dem på grådigheden.
Du er ikke en anden.
Men tilbage til børnene, Benjamin, så hvordan kan du bevæge, nu snakker du om den der fortælling om den lille vandløb, der kommer til, eller når ud til ørken og så videre, og bliver bare suget ind i sand, hver gang den prøver at komme over.
For mig at sige, at pointen er, at vi har en lille smule frivillige. Vi har en lille smule evne til at sige, er det det hele? Skal jeg være i det her, som jeg
forstår? Og små børn er spirituelle væsner.
Præcis.
Og vi skal fange dem på det. Og der har jeg lille anekdote omkring konfirmation. Nu har jeg et par børnebørn, ikke? Og så har jeg oplevet deres konfirmationer. Og det var fuldstændig blottet for spiritualitet. Præsten var en slags socialrådgiver, der gav gode råd, ikke?
Jamen, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Det spirituelle element er ikke mangler i den grad.
Den kan komme igennem fortællinger. Den kan komme igennem...
Ja, præcis.
Jeg synes blandt andet Pixar, som er et eller andet produktion af tegnefilm, eller hvad kan man lade?
Ja, de Pixar.
Der,
ja,
Pixar. De kommer med nogen film, som for børn kan nå børnene på den niveau, de er, og giver dem det ekstra. Det vil sige, at kunsten er blandt andet at fortælle en eller finde en fortælling, som kan forstås, ja, ligesom H.C. Andersen, på forskellige måder, i forskellige tidspunkter af menneskets liv.
Der findes en masse gode tegnefilm op, ikke? Og en eller anden hedder Coco, eller så videre. Men til gengæld findes der også det der med, hvor de forskellige emotioner bliver...
Det er Inside Out.
Ja, den, frygtelig.
Ja,
det er,
okay,
det er det modsat af spirituel, fordi den reducerer os
til maskiner eller sådan noget. Ja. Måske er vi ikke mere end det, Maja. Men det er en anden diskussion.
Ja, men kampen skal være der om vores sjæl. Så jeg tror, vi nærmer os.
Benjamin, vi har 6 minutter tilbage. Vil du læse noget mere fra din bog?
Ja, vi finder noget.
Kan du fortælle os, hvor man kan købe det? Altså noget, der er også reklam for din bog.
Hvis vi kommer til det med at finde en anden værdi end at bare forbrug, mm-hmm, så er det den der gamle historie, jødisk historie, en fattig mand er din kone, ikke? Mange børn og et lille bitte hus, med et soveværelse til dem alle sammen. Han fandt disse vilkår udholdelige, det er klart, og gik derefter til sine rabbiner for at bede om råd. Rabbinen hørte hans klæde og spurgte, har du et husdyr? De havde en høns og en ged. Så foreslog rabbineren ham at tage hønsene ind i huset. Men protesterede kraftigt, men bøjede sig for den visdom, gudsbringeren skulle besidde. Efter en uges tid kom han og klager over, at situationen var blevet værre på grund af hønsernes støj og griseri. Han fik nu besked om at tage geden ind i huset. Stærkt modvillig og misbilligende accepterer han også dette. Endnu efter kom han igen desperat over den udholdelige situation, der var skabt af dyrene i huset. Hvad vil du nu råde mig til at gøre? Spurgte han opgivende. Tag hønsene og gedene ud af huset, svarer rabbinen prompte. Da de sås igen, lyste mændens ansigt op. Rabbiner, siger han, dit sidste råd var det bedste. Vi har det nu pragtfuldt. Fortællingen altså er måske ikke så åndsvær, som den kan lyde. Især i vores tid er det ikke sporsvært at træffe mange mennesker, der har opmærksomhed rettet mod alt det, de mener, de mangler i deres og øvrigt materielt og privilegeret liv. Ikke? Så du kan godt sige, at det giver det en drejning. Mm-hmm. At i virkeligheden, så, vi har nogle forestillinger om, hvordan vi skal leve. Ikke? Igen, med at sammenligne det med andre mennesker. Men hvis vi får en erfaring, at man kan nås med mindre, så tror jeg, at det kan være meget, meget gavnligt. Jeg kan huske en ting fra min militærtid, som har gjort kæmpestor indtryk på mig. Og det var jo, at jeg kunne faktisk gå og i løbet af en uges tid, på grund af øvelse, ikke? Og ikke så mere end 14 timer i sudde. Det, jeg kunne det...
14 timer i hele ugen,
eller? I hele ugen. Okay. Jeg var nok så træt. Ja. Men man kunne godt. Hvad for noget?
Man kunne det
præcis,
godt.
Præcis, og så sagde jeg, ved du hvad, hvis jeg ikke så indret eller to, hvad betyder det?
Ja. Netop.
Ja. Kan du sige, hvad mener? Det er
der er bare nok konsekvenser, hvis du gør det over for længere tid.
Nej, det er jo klart. Men du ligesom prøver grænserne af, hvad du kan klare, ikke?
Ja, selvfølgelig, ja.
Ja, det. Så det er jo det. Altså, vi kan ikke finde patentløsning på, hvordan vi kan brede disse ting, men der skal komme nogle initiativer, som peger i den retning, ikke?
Ja. Det hedder habituering i øvrigt. Det historie gik på habituering, ikke? Og når man ikke kan finde sig til rette med en ting, så kan du måske finde ud af, hvis jeg belaster mig mere, ikke? Så kan jeg faktisk godt blive mit udgangspunkt, ikke?
Og have et eller andet sted i en fornemmelse for mændet, der får styr på sit liv, som Benjamin har begrænset sit søvn til præcis. Ingenting.
Jeg tåler mere, end jeg tror.
Ja, præcis. Netop, ja. Og det er andet, der en du kommer ud af din der...
Flyttergrænser, ja.
Matrix. Ja. Jeg kan ikke klare mig, uden at jeg sover hver nat, ikke?
Ja, det er det.
Okay.
Så Benjamin, tak for introduktionen til din bog, som var meget interessant.
Det var tilbøjende, ikke?
Hvor kan man købe det for os?
Ah, du kan få den, ikke?
Jeg kan få den med lytterne.
Altså uden sælge dem.
Okay, de bliver solgt i...
Altså uden sælge dem igennem det almindelige kanal.
Hvad med hun?
Det er Mila, som er værdig her.
Okay, ja, det kan jeg, men det, vi snakker om lytterne. Hvor kan de købe det?
Hvad for noget?
Hvor kan lytterne få den? Eller altså, købte. Det er et forlag, der hedder hvad?
Forlaget hedder jo Skriveboblen.
Ikke? Skriveboblen, okay. Så gå ind på skriveboblen.dk, ja, okay. Og så se de bøger, der ligger der, blandt andet Benjamins nye bog. Ja. Og farvel og på gensyn. Tak til mig, og tak til Benjamin, og tak til mig selv. Shai Gabay.
Shai Gabay. Vi kommer selv til sidst.